Åpne dører støtter forfulgte kristne i mer enn 60 land. Målsettingen vår er å styrke og utruste kristne brødre og søstre som lever under press og forfølgelse på grunn av trua si på Jesus. Vi ønsker også å oppmuntre deg til å være med på å oppfylle misjonsbefalinga. Du lytter nå til Oleg Lillian Bjørke fra Åpne dører på Sunnmøre. I dag så har jeg med meg en gjest i studio, og det er stor glede for meg å kunne presentere Ole Lilleheim for deg som lytter til programmet. Han er forkynner og informasjonskonsulent i Åpne dører, og han er bosatt i Rogaland. Kanskje kjenner du både navnet og ansiktet hans fra før av, eller kanskje er Ole et nytt bekjentskap for deg? For deg av oss som har vært engasjert i Åpne dører i Norge, så er gjerne Ole en av deg som har fått oss med inn i denne sammenhengen. Slik er det i alle fall for meg. Ja, Ole, ditt engasjement i Åpne dører, det strekker seg langt tilbake i tid. Når begynte det hele?
Ja, det begynte for min del da jeg las boka til broder Andreas med Guds ord gjennom jernteppet. Og i 1974 så var han på Drottningborg i Grimstad og var med sammen med Lorne Cunningham som leder Youth with the Mission, eller Ungdom i oppdrag, David Wang og broder Andreas da som leder Open Doors. Og han kom dit for å utfordre norsk ungdom til å være med på og bety en forskjell på verdensevangeliseringen. Så det var første gangen jeg traff han og fikk høre de utfordringer som han ga oss til tjeneste. Så det går helt tilbake til 74 første gang jeg traff han.
Ja, og så etter hvert så ble du faktisk en del av Åpne dører. Og du har faktisk bodd med familien din en periode i Nederland. Kan du fortelle litt om det?
Ja, vi var så heldige at da vi startet opp Åpne dører i Norge i 83, så var jeg med i den gruppa som var med oss bort til broder Andreas. Og da det ble godkjent fra hans side, så ble jeg spurt om å komme til Nederland for å være der i en vinter. Da. Men det ble til 5 år. Og jeg var en av 5 stykker som jobbet på det vi kaller garasjeteamet. I sentrum av kontoret vårt så var det få som visste at det var en stor garasje. Det var en skotte, en franskmann, en nordmann og 2 nederlendere som jobbet der. Og det vi gjorde der, det var å bygge smuglebilene som vi brukte inn til Østeuropa. Og vi bygde 5-10 nye biler hvert eneste år. Da. Og for det var den eneste måten vi kunne få bilene inn til Østeuropa på. Og alle bilene som vi bygde ble først og fremst bygd for Sovjetunionen. Første året ble det brukt på Sovjetunionen, men det ble bare brukt 1 år fordi de måtte lage nye systemer til eneste år for at det ikke skulle bli avslørt. Men når vi hadde brukt det på Sovjetunionen, så begynte vi å bruke det på de andre østeuropeiske landene. Så jeg har hatt et veldig spennende begynnelse på min tid å åpne døren på det vi kalte garasjeteamene. Og jeg er utdannet bilteknisk også, så det var jo veldig spesielt å få lov å bruke tjenesten min, eller utdannelsen min i den tjenesten for Gud.
Ja, Ole, var du med på noen av disse turene med disse bilene?
Ja, jeg har vært med på mange turer, og jeg kunne fortelt mange historier som går på dette her. Og vi hadde blant annet et prosjekt som vi kalte S, og i dag så kan vi snakke om det. Vi bygde jo trailere som tok inn 2000 biler på en gang, men da måtte vi kjøre inn og møte den traileren inne i det landet de gjaldt, og ta det ut og fylle det opp i en litt mindre bil, slik at vi kunne distribuere biblene i løpet av en ukes tid, så reiste vi rundt i hele, for eksempel Romania, da, og delte ut, for det var ingen som kunne ta imot 2000 bibler på en gang. Det var så mye. Ja.
Gikk det stort sett bra, Ole, eller ble dere av og til avslørt?
Ja, noen ble jo tatt. Ikke mange. Jeg har en god venn av meg, som heter Klas, en nederlender. Han ble tatt inn til Sovjetunionen, og han har et veldig sterkt vittnesbyrd, og han ble tatt i 86, og han kom jo på den grensen som ikke var så langt fra Tjernobyl, og det var jo ingen andre turister enn en bibelsmugler som reiste til Sovjetunionen rundt den tiden der. Fordi at det var jo farlig, og, men vi sendte da et team, og han kom der alene på den grensen, for det var ikke flere turister som reiste, og da bestemte tollerne seg at her, han skal vi sjekke grundig, og det fant system i den campingvogna som var i gulvet, og de konfiskerte både bil og hengere, og Klas og Annika, da, som det heter, ble satt på et hotell i 3 dager og forhørt i 3 dager, og de følte seg helt forlatt. Ingen visste hva som hadde skjedd på hovedkontoret, og det var ikke mobil på den tida, og Klas forteller at en dag så kom han tilbake fra forhøret helt knust, og han begynte å gråte, og han ropte til Gud, og de sa at Gud, har du glemt oss? Og så skrur jeg på radioen. Må huske på at dette var så gitt en ny tida. Jeg skrur på radioen, og den første sangen jeg får opp, så strømmer ut av radioen, det er Nobody Knows the Trouble I See, Nobody Knows But Jesus. Og da sa Klas, da falt vi på knærne. Og vi takket og lovpriser Gud for et sånt løfte at jeg har ikke glemt dere. Jeg vet om dere.
Der var en som såg deg. Ja. Det var det. Mm. Ja. Og dere fikk levert mye litteratur, kristne bøker og bibler inn til disse landene. Gjennom disse her bilene som du var med å utruste til den oppgaven. Mm. Det er spesielt å tenke på. Men du, Ole, du har ikke reist bare inn mot Østeuropa. Du har også vært i andre land. I åpne dører så er vi avhengig av kontaktpersoner og finne deg rette. Og tidlig på 80-tallet så var du med på en reise til Sentral-Asia, der du nettopp var på leit etter en kontaktperson. Vil du dele litt av det du da opplevde?
Ja, vi ble sendt ned til Sentral-Asia. Dermed bestemt, dette var byen Kazakhstan i Almaty, eller i Kazakhstan og byen Almaty. Og han som jeg reiste sammen med, en nordmann, han var blitt syk. Så han lå på hotellet, og jeg skulle ut og lete etter disse kontaktene som vi hadde fått adresse til kirker. Men jeg klarte ikke å finne noe. Og jeg husker jeg satt på en benk, jeg fant en ortodoks, ny ortodoks kirke, og jeg satt på benken på utsiden der. Den var stengt, for jeg tenkte, vi kan gå inn og høre her. Og i den delen av Sentral-Asia der, så var det mange som snakket tysk. Og jeg bodde jo i Østerrike på den tiden der, og jeg snakket tysk selv. Og ropte til Gud, jeg sa der, Gud, her har vi brukt så mye tid, og så mye penger, og så finner jeg ikke adressen. Og mens jeg sitter der, så kjenner jeg at det kommer en kar og tar meg i skuldra og drar meg med. En eldre mann. Og jeg spurte han på tysk, men han svarte ikke, for han snakket bare russisk. Og så går vi, og jeg følger etter han. Vi går bort til et hus, og så ringer han på, og så går han. Og jeg tenkte, skal jeg også springe nå? Men jeg tenkte, nå må jeg bli stående, og ut kommer en dame. Og så ser jeg på, og så spurte jeg om hun snakket tysk. Ja, hun var tysk. Og så forteller jeg at jeg er en kristen. Kan jeg få lov å komme inn? Og så ser du på meg og sier, hvordan visste du at jeg var en kristen, sa hun. Jeg visste ikke det, men det er noe som har dratt meg opp hit og banket på døra, for det var borte på ortodoxe kirke her og prøvde å komme inn, sa hun. Så sier hun, alle i gata vet at jeg er en kristen. Og så fikk jeg komme inn, og så ble hun presentert som tante Katja. Og så viste det seg at hun visste om alt som skjedde i den byen der. Og jeg fikk være med på ungdomssamling den kvelden. Og for å gjøre en lang historie kort, når jeg kom tilbake til Nederland, så oppga jeg tante Katja sitt navn og adresse og sier, dere må innom henne. Og så gikk det et par år, og så kommer folk som jobber i åpne dører med det vi kalte research på, å reise og finne nye folk, så kom hun bort til meg og sier, Ole, jeg skal hilse fra tante Katja. Og ja, sier, har du vært der nede? Ja, og så skal du vite en ting, Ole. Du har gjort en fantastisk jobb. Du fant en av de beste kontaktene vi har hatt i hele Sentral-Asia når det gjelder kontakt med kristne. Så kom tårene i øynene mine og sa, du skulle bare vite historien, sier jeg. Jeg var helt fortvilt. Jeg satt på en benk og gråt og ropte til Gud og sier at jeg finner ingen her. Og så leder Gud meg til den kontakten som har blitt den beste dere har hatt i Sentral-Asia. Og for meg ble det sånn, Gud kan til og med bruke meg, ikke sant? Han kan bruke alle av oss. Og han elsker å vise, når vi roper til han, at jeg er her. Jeg ønsker å lede dere.
Spennende, Ole. Og før vi samtaler litt videre, så lytter vi til Der det nye livet lever, og det er sanger fra Bedehusland.
Der det nye livet lever, der tar ingen veier slutt. Alle hindringer og grenser har et nysatt fotspor brutt. For det fører det vet ingen, men en vandring har tatt tid. Med hele verden som sitt mål kan ingen gå seg vid.
Åpne dører så har vi noen kjerneverdier som vi er forpliktet på. Vi vil være et bibelfolk og et bønnefolk. Og broder Andreas han er et forbilde for oss i så måte. Hvordan har han inspirert deg, Ole, i ditt bibel- og bønneliv?
Han har jo utfordret oss som jobber i åpne dører. Nettopp på å leve i dette her med Guds ord. Han sier at vi må ikke bare være opptatt av å bringe Guds ord til verden, men vi må la Guds ord få lov å prege våres liv. Og for broder Andreas har det alltid vært viktig at Gud leder han, har mye brukt Guds ord til å lede han inn i hans gjerning. Og han sier at derfor må vi jo være opptatt av Guds ord, slik at det får lov å prege oss. Og det står også i Isaias 55, vers 10 år utover, at Guds ord det skal ikke vende tomt tilbake. Og så står det også i vers 13 at i stedet for tornekratt, så skal det vokse opp sypresser. Og i mitt liv så finnes det tornekratt. Og jeg trenger en gartner i mitt liv som kan forvandle disse tornekrattene. Han river ikke bare ut, men det står at han forvandler tornekratt til sypress. Han skaper et nytt liv av det gamle livet. Og i stedet for nesle så vokser opp eller i stedet for nesle så blir det myrter. Og det er jo noe som broder Andreas sier, vi må la være opptatt med Bibelen. Og på engelsk har han sagt do the Bible and the Bible will do you. Altså, les Bibelen og Bibelen vil gjøre noe med deg. Han vil forandre deg. Så det, der har han oppfordret oss til å leve i ordet. Og jeg tror det er det som mye inspirasjon for, som gjør at åpne dører går frem. Lederne våre på verdensbasis, når de samles og sier at de skal ha et møte på en 4-5 timer, så bruker de ofte 2 timer i Guds ord, og de spør Gud, hva er det du vil si oss? Og det de sier er at etterpå går møtet mye bedre, fordi at det handler om å gi den hellige ånd plass i livet vårt. Så. Og lederen vår er et veldig flott eksempel på det. Og dette her med å be også. Broder Andreas sa til oss i 1984 at nå har vi bedt for Østeuropa siden 55 år, det har bare blitt verre. Så sa han, la oss begynne å be helt konkret. Be for Sovjetunionen og be for Kreml. Og så ba vi i 7 år. Det var en bønneaksjon i 7 år over hele verden. I Nederland hadde jeg 3 bønnekjeder som var 24 timer i døgnet. Og fra 84 og opp til 89 er det 7 år, når du regner med 84 år. Og da i 89 så falt jerntøppet. Og mange sier, ja, det var ikke fordi at kristne ba. Jeg tror det var fordi kristne ba, og vi ber til en levende Gud, og Gud ba oss gjøre det også. Og Gud har jo utfordret oss på mange ganger at det med bønn, det kan forandre situasjoner. Men det forandrer ikke bare situasjoner, det forandrer også de som ber. Og en Karl Barth har sagt om bønn at bønn er et opprør mot det som har gått galt i denne verden. Og Philip Yancey har også sagt det at når du begynner å be, så får du se virkeligheten med Guds øyne. Og det er jo det, når du ser det som skjer i Midtøsten, du kan se det forferdelige tingene, men når du begynner å be, så begynner du å be med at Gud, du må forvandle dette tornekrattet til et cypress. Og det får vi jo lov å se i dag, så får vi høre vitnesbyrd fra Syria om at det vokser opp nytt, fordi det tør å stå. Det velger å stå på Guds ord, det velger å si Gud, vi vil være her. Så for det, og det er et mektig vitnesbyrd for meg, at jeg tør. Vi vil være lys, men det kommer til å koste oss. Og slik er det forfulgt et veldig vitnesbyrd for meg, og egentlig et vekkerop. Ole, tør du å stå på Guds ord på samme måte som vi?
Ja, ja da Ole, så har vi fått en oppfordring vi også. Stå på Guds ord, være takknemlig for biblene våre, bruke friheten vår, også stå med i bønn. Og i dag igjen så vil jeg oppfordre deg som lytter til å være med og be. Be for dine forfulgte søsken i dag. Husk at du er betydningsfull. Lytta til Oleg Lilian Bjørke fra Åpne dører på Sunnmøre. Programmet er sponset av Salt Studio AS og Fylling og Bjørge Bygg AS. Programmet er produsert av Radio Sunnmøre.